табышкан. Алматы шаарынан Бишкекке ташылып келаткан мындай суммадагы акчанын келип чыгышын унаанын айдоочусу түшүндүрүп бере алган эмес. Айнура.
Рахмат Тамирбек Азам уулу сунуш кылган кабарларды Азаттык Чекиткейжи сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Синоптиктердин билдирүүсү 25-27 февральда Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар көчкү жүрүшү ыктымал. Эртең Кыргызстандын айрым жерлеринде кар түшөт. Бишкекте бир аз кар жайт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 5-7 градус суук болот. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш апрель окуясынан кийин кайра түзүлгөн коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин макамын мыйзамга ылайыктуу демилгесин көтөрүп чыккан эле. Бул коомчулукка өлкөдөгү негизги маалымат каражатына парламенттин таасирин күчөтүү ишарасы катары чечмеленип, талаш тартыш жараткан эл өкүлдөрү эми бул талашка коомдук телерадио корпорациясы жөнүндөгү жаңы мыйзам гана чекит кое алат деп ишендирип жатышат. Алардын бири мыйзамдын долбоорунун автору Арнамыз фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев, Азаттыктын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызынын бир катар суроолоруна жооп берди.
Каныбек мырза, мына жакында чыккан байкоочу кеңеш жөнүндөгү демилге парламенттеги бир топ коомчулукта талаш тартышты талкууну жаратты. Анан акырында бир катар комитет бул талаш тартышты мыйзамдын чегинде жөнгө салуу керек деген бүтүмгө келген экен. Ошол демилге чейин мыйзамды даярдаган, долбоорун даярдаган сиз болуп чыктыңыз. Ушул чын эле талаш тартышты чечкенге бул мыйзамдын жөндөмү барбы?
Сөзсүз түрдө, биринчи коомчулук үчүн, радио кугармандар үчүн так айтып коюшубуз керек. Улуттук телерадио корпорациясынан кеткен маалыматтарга караганда депутаттар жогорку кеңеш азыркы байкоо кеңешин коомдук телерадио компания боюнча таркатабыз деп айтып атат деп элге жарыя салды. Ал туура эмес. Болгону мыйзам даярдалган. Мыйзам ошо коомдук телерадио берүү жөнүндөгү. Бул мыйзамдын тагдыры мындай: 2006-жылы жарым жыл талкууланып, 5 жолу тегерек устур өткөзүлүп, бирөөсүндө эл аралык конференцияда тастыкталып, такталып, сунушталып, 2006-жылы 4-июнда кабыл алынган. Кабыл алынгандан кийин ал учурдагы президент Бакиев 10 айга чейин кол койбой, себеби анда көп бийлик укуктары коомдук кеңешти түзүү боюнча коомчулукка, парламентке өтүп кетет эле да. Анан 10 айдан кийин 2007-жылкы апрель митингисинде эл ушул талап менен чыккан. Улуттук телевизия көрсөтүүгө коомдук башкаруу киргизүү жөнүндө. Анан ошондо коомчулуктун, элдин митингге келген калайык калктын талабы менен кол коюу аргасы болгон. Жаңыдан коомдук кеңеш түптөлүп бүткөндө 2007-жылы парламент таркап, жаңы парламент келди, ак жол эң биринчи айында ошол мыйзамды жокко чыгарды. Ошол мыйзамдын негизинде эле 2010-жылы 7 апрелден кийин жобо кабыл алынган. Жободо жазылып атат: ошол 15 адам байкоочу кеңеш, 5 парламенттен, 5 президенттен, 5 коомчулуктан болуш керек. Бирок ошол жобого эле каршы келип, декрет менен убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн добуш берүүсү менен гана азыркы байкоочу кеңеш түптөлгөн. Үч негизде жаңы мыйзам керек. Ушундай улуттук коомдук теле берүү системасы иштеген дүйнөдө 39 мамлекет бар. Ошонун баары мыйзамдын негизинде дайындалат. Бул биринчиден. Экинчиден, былтыр мүмкүн парламент жок учурда ошо жобо, ошо декрет менен иштөөгө туура келгендир. Биз аны бир беткей каралагыбыз келбейт. Ошол доордо, ошол мезгилде ошондой кадам кагууга туура келгендир. Бирок ошонун ичинде эле декрет менен жобо эки бөлөк позицияны айтып атат, карама каршылык кетип атат. Үчүнчүдөн, азыр легитимдүү бийлик бар, президент бар, өкмөт бар, парламент бар. Негизинен талкуу коомчулукта мыйзамдын мазмуну жөнүндө жүрүш керек эле. Бирок азыркы улуттук телерадио корпорациянын коомдук жетекчилиги өзлөрүнүн гана бийликте калабызбы же калбайбызбы деген коркунуч менен ошонун тегерегинде гана коомчулукту тынчсыздандырууга алып келип атат да.
Парламенттен чыккан демилге телерадио корпорациянын байкоочу кеңеш тарабынан бурмаланып коомчулукка жеткирилди деп атасызбы?
Ооба.
Жаңжалдын баары ошонун эсебинен чыкты деп атасызбы?
Ооба. Себеби мына мыйзам долбоору менде турат. Анда азыркы байкоочу кеңешти таркатуу жөнүндө бир да сөз жок.
Бул жерде байкоочу кеңеш жөнүндө деген маселе киргени мен өз көзүм менен көргөм. Жогорку кеңештеги эки комитетке тапшырылган экен. Ал жерде мыйзам жөнүндө сөз жок. Жылдыз Жолдошова менен бизге тегерек үстөлдө келип катышканда айтканына караганда, ал жерде талаш тартыштан кийин гана депутат Каныбек Иманалиевдин улуттук телерадио корпорация жөнүндөгү мыйзамы бар экендиги аныкталып, Каныбек Иманалиевдин мыйзамынын негизинде чечели бул талаш тартышты деген маселе көтөрүлдү деп айтышты.
Ооба, ошол мыйзамда азыркы байкоочу кеңешке тиешелүү бир да пункт жок. Негизи мыйзам бир 95% ошо жобо менен үндөш. Ошол жобону иштетели десек дагы, анда парламент аркылуу өтүш керек да, 15 талап берди. Мыйзамды иштетелик десек дагы, парламент аркылуу өтүш керек. Эртеби кечпи, бул маселе келип чыгат. Бул юридикалык да, саясий да маселе. Анан биз муну эртең эле кабыл алалы деген ой эмес. Мыйзам 3 окуудан өтүш керек. Эгерде чын эле азыркы жетекчиликке парламенттин депутаттарынын кандайдыр жүйөлүү себептери болсо, анда бул мыйзам кабыл алынгандан кийин жобо өз күчүн жоготот. Жобо өз күчүн жоготкандан кийин бүт жаңы шайлоолор анда ушул мыйзам негизинде болот да.
Ошол сиз иштеп чыккан долбоор менен бүгүнкү сиз сунуштап аткан долбоордун эмне айырмасы бар? Мурдагы мыйзам менен азыркы сиз сунуш кылып аткан мыйзам.
3-4 айырмачылыгы бар. Мурдагы шартты эске алып, айрыкча кыргыз тили боюнча анда жазылган кыргыз тилиндеги радио төлөө берүүлөр 30% кем болбосун деп. Биз аны көтөрдүк 50% кем болбосун деп. Андан бөлөк улуттук телерадио берүүдө ата мекендик өндүрүштөн чыккан телерадио продукциялар 70% кем болбосун дедик. Мурун 50% эле. Үчүнчү эң маанилүү өзгөртүү жаштар, балдар жана элге билим берүүгө байланыштуу телерадио берүүлөр 30% кемибесин деп атабыз. Мына BBC'де ал 28% кемибес деп мыйзам менен белгиленген да. Американын эң белгилүү PBS деген телерадио берүүсүндө болсо 40% кем эмеси жана билим берүүгө жаштарга, балдарга байланышкан. Ал эми Австралиянын ABC телеберүүсүндө болсо 33%. Бул адамдын көз карашын калыптандырууда телерадио берүүнүн ролу бегейсиз. Мына ошону эске алып, бизде дагы 30% кем эмес ошо балдарга аларды патриоттуктукту тарбиялоого жана билим берүүгө арналсын деп атабыз. Андан бөлөк биз жана жарандык уюмдар деген жерге чыгармачыл союздарды катышсын деп атабыз. Болочок байкоочу кеңеште болсун деп атабыз да.
Байкоочу кеңештин макамы кандай болуп атат бул мыйзамда?
Президент 10 адамды көрсөтөт. Анын ичинен парламент рейтингдик негизде добуш берүү негизинде беделин аныктап эң астыңкы 5 орунду алганды киргизет. Жарандык коомдор канчаны көрсөтсө өздөрү билет. Журналисттер, чыгармачыл союздар, институттар, өкмөттүк эмес уюмдар алар берген ичинен 10 комитет тандайт. Комитет тандап алар добушка коет. Анын ичинен эң алдыңкы орунду алган 5 алар дагы ушул байкоочу кеңешке кирет. Андан бөлөк депутаттар көрсөтөт. Депутаттар деп анан чечиш оңой, 5 фракция бар, 5 фракция бирден өз өкүлүн берет. Ошондо 5 адам болуп төптөлөт. Анан 15 биригип алып конкурстук негизде генералдык директорду дайындайт. Ага андан ары парламент катышпайт. Андан ары парламенттин миссиясы бүтөт. Андан ары 15 адам генералдык директорду тандап ишке даярдайт. Ал 4-5 жылга ишке даярданып 4 маанилүү документти алышат. Уставты, регламентти, редакциялык саясатты жана өнүгүү стратегиясы.
Сиз билесизби, көз карандысыз маалымат каражаттарын жактаган, демократиялык принциптерди жактаган бир топ коомчулуктун өкүлдөрү айтып атышат, парламенттин өкүлдөрүнүн кириши ошонун бардыгы кандайдыр бир саясий кызыкчылыктарга кызмат кылып калышын шартта айтып атышат да.
Алар убактылуу өкмөттүн рекомендациясы менен келген. Анда аларга суроо бергим келет. Анда сиздер урматтуу ошол байкоочу кеңеш мүчөлөрү, ошол убактылуу өкмөттүн азыркы жок саясий кызыкчылыгын жактаганда келдиңиздерби? Мен ойлойт элем, силер коомчулуктун кызыкчылыгын жактаганда келдиңиздер. Ошол эле мүчөлөр кайла парламент аркылуу өткөнгө акысы бар. Себеби парламенттеги партиялар өз мүчөлөрүн көрсөтө албайт. Коомчулук тааныган ушул басма сөзгө, телерадио берүүгө тиешеси бар чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар тандалат. Мындан коркуп кереги жок. Кыргызстанда андай адамдар да саналуу эле. Эч ким эл билбеген 200 жиги жок адамды эч ким аяктан тандап өткөзө албайт, балдала албайт. Анан азыркы тандалган байкоочу кеңештин көбүн тааныйм. Мен баарына адамкерчилик мамилем бар, сыйлайм, бирок алар ошондой чукул кырдаалда дайындалышты да парламенттик шайлоонасында. Анан кече Абдыкадыр Султанбаев айтып чыкты, анда добуш берүү ачык болгон эмес дейт. Анда Илим Карыпбеков жеңип чыккан дейт. Биринчи орунду алып. Ошол болмок дейт, эгерде баары ачык өтсө, мыйзам чегинде өтсө. Бирок аны ар кандай ыдык көрсөтүппү, таасир көрсөтүппү, кысым калыппы талапкерлигин алып салган дейт. Демек ошол жерден конфликт башталган да, конфликт бүгүн башталган эмес.
А сиз кандай дейсиз? Эми сиз дагы журналистсиз, байкоочу кеңешти шайлангандан бери бир топ убакыт өттү. Ошондон берки байкоочу кеңештин ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир кине барбы? Кандай кине кое алат элеңиз? Эркин көз карандысыз иштеп аткандыгына же болбосо ошол эле өкмөткө кызмат кылып аткандыгына байлай турган.
Албетте, саясий жагынан мурдагыдай режим жок. Бир беткей бир эле бийликти көрсөткөндөн алыска кетти. Айрыкча кыргыз радиосу эл менен иштешүү жагынан түз радио берүүлөр, элдин суроо талаптарына жооп берүү, компетенттүү адамдарды радиого алып келүү жагынан булар алдыга кетишти. Мүмкүн ойлом бул азаттык менен BBC радиосунун мектебинин таасири болуш керек. Кыргызстанда радио журналистика бир топ прогресске кетти. Теле берүүлөрдө теле журналистиканын мектеби өтө эле жаш. Мүмкүн биз коңшу Казакстандын кайсы каналын албайлы, Эл Арна же Хабар же КТК, Россиянын кайсы каналын албайлы, профессионалдык деңгээлибиз алардан көңүл кетирлик абалда экенин моюнгайлып болушубуз керек. Ал эми азыркы байкоочу кеңешке мен сын бериш үчүн алардын мен маалыматын угуп алган жокмун. Болгону кече улуттук телерадио берүүнүн журналисти Нурдин Мотуев алып баратканда айтты, мына алар силер менен коомдук угуу өткөздүү десем, жаңы жылдан бери өткөзгөн жок деп. Мен буларга мүмкүн убактысы болбой аткандыр, мүмкүн жаңы жылдык майрамдар болуп аткандыр. Мен аларга эч жеке инсан катары кине кое албайм. Бул мыйзам аларга каршы багытталган эмес.
Депутат Каныбек Иманалиев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин уландысын эмки программаларыбыздан уга аласыздар.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарларды унчукай мазмуну. Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун комиссиясы Ош окуясы боюнча иликтөөсүн бүтүрдү. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы Кимо Килюнен Венада уюмдун жыйынында жарыя кылды. Ливияда саясий кризис уланууда, Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши болсо Ливияга каршы санкция киргизүү мүмкүнчүлүгүн бүгүн карайт. Бүгүн Ирактын шаарларында миңдеген адамдар катышкан көчө жүрүштөр өтүүдө. Пакистандын түндүк батышында НАТОнун күйүүчү майларды ташыган автобекет кербенине чабуул жасалды. Жекшембиде Лос-Анжелесте Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи өтөт. Гекеч падыша деген фильм 12 номинацияда Оскарга көргөзүлдү. Берүүдү улантабыз. Кыргызстандык дары дармек жасоочулар жана сатуучулар өкмөттүн дарыларга кошумча нарк салыгын киргизүү демилгесине каршы чыгышты. Алардын жүйөсү боюнча салык киргизилсе, дарылар кымбаттап, карыларга оордук алып келип, ал эми фармацевтика бизнесин көмүскөгө киргизиши мүмкүн. Ал эми өкмөт дарылардын айрым гана түрлөрүнө салык салуу каралып жатканын белгиледи. Кененирээк кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Дарыларга кошумча нарк салыгын киргизүү калктын капчыгына, биринчи кезекте кары картандарга терс таасирин тийгизет, деди Бишкектеги Биовит фармацевтикалык борборунун өкүлү Бурканбек Молдоташев.
Кошумча нарк салыгы дары дармекке эгер кире турган болсо, биринчи болуп оорлуу кишилер эле жапа чегип калат да, ошолордун ала турган дары дармеги кымбаттап кетет бир топ. Экинчиси, нарк салыгын киргизген учурда дары дармекке контрабанда көбөйүп кетиши мүмкүн. Контрабанда көбөйүп кете турган болсо, дары дармектин сапаты төмөндөп кетет. Себеби контрабанда менен кирген, көмүскө кирген дарыларды текшерүү мүмкүн эмес. Баягы чек арадан өткөн учурда баягы коррупциялык схемаларга дагы жаңыдан шарт түзүлүп калат да.
Жыл башында өкмөт тарабынан дарыларга кошумча төлөм киргизип бюджеттин кемтигин бүтөө демилгеси көтөрүлгөн. Экономикалык тескөө министрлиги Учкунбек Ташбаев жогорку кеңештин жыйынында мындай деген эле.
Жанагы жизненно важный необходимый лекарственный списокту Минздрав ошол фармацевтикалык компаниялар менен, бизнесмендер менен, ошол тармактагы бизнесмендер менен жанагы Минздрав бул профессионалдар да. Аны Минздрав менен профилдик комитет иштеп туруп болуш керек.
Буга Кыргызстандагы кеминде 40 жакын дары дармек борбору каршы пикирин билдирип өлкө башчысына кайрылуу жөнөтүшкөн. Өкмөттүн атайын тизмедеги дарыларга салык киргизүү аракети да фармацевттерди канааттандырбайт. Дары дармектердин ачыктыгын камсыз кылуу альянсынын улуттук координатору Мариям Жангорозова дарыларды бөлүүнүн өзү натура деп эсептейт.
Көп негизги эмес дары деген ал мамлекеттик бюджет, мамлекеттик больница үчүн негизги эмес болуп атат. А эл үчүн негизги болуп кала берет. Анткени эң көп халк өз чөнтөгүнөн сатып алат дары дармекти.
Кыргызстанда 2003 жылдан тарта дары дармектерге кошумча нарк салыгы алынып салынган. Натыйжада дары дармек жасоочулар жана сатуучулар 12% кошумча нарк салыгын төлөбөй калышкан. Ал эми экономикалык тескөө министрлигинин бөлүм башчысы Кубан Айдар Алиев салыктан бошотулган дары дармектердин катарына медицинага тиешеси жок каражаттар да кирип калып, салык төлөбөгөнүнө көңүл бурууда. Мындан улам кайсы дарылар салыктан бошотулуп, кайсынысына салык салынары такталып жатат, дейт Айдар Алиев.
Дары дармек деп жанагы бизде мыйзамда баягы ошонун категориясына кирип калган башка нерселер болуп калышы мүмкүн да. Түздөн түз жанагындай дарыга анан тиги медицинага тиешелүү инструменттен сырткары нерселер болсо ошолордон кыскартса болот.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда дары сатуу жана жасоо менен алектенген 250 жакын фирма бар. Өлкөдөгү дары дармектердин 90% ашыгы Орусия, Польша өңдүү чет өлкөлөрдөн келет. 2010 жылы Кыргызстанга кеминде 6 миллиард сомго тете дары дармек алынып келинген. Буга чейин дарыларга кошумча салык салуу демилгеси 2008 жылы да көтөрүлгөн эле. Бирок анда парламент бул демилгени колдогон эмес. Быйылкы бюджеттик таңсыктыктын шартында өкмөт менен парламент кандай тыянакка келишер экен? Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу акыркы 2 жумада тамак аш бааларынын көтөрүлүшү алыскы аймактардагы кирешеси аз үй бүлөлөргө бир топ таасирин тийгизди. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажын сунуш кылабыз.
Баткенде акыркы 2 жумада эле ундун ар бир мүшөгүнө 300 сомдон кошулуп, андан сырткары эт, өсүмдүк майы жана жашылча жемиштер да улам кымбаттап жатат. Баткендиктер негизинен айыл чарба жана соода сатыктан түшкөн киреше менен жан багып, мигранттардан келген каражаттын эсебинен үй бүлөлүк кирешесин арттырып турушат. Тамак ашка болгон баанын көтөрүлүшү 80% жумушсуздардан турган облус халкы үчүн кыйла эле түйшүк жаратты. 3 баланын энеси Жумагүл жолдошунун 9000 сом айлыгы менен жан багат. Бул каражат учурда үй бүлөнүн жетиштүү жашоосу үчүн жетпей калды, дейт.
Азыр проттолор кымбаттаган. Мисалы, бир аптага 1000 сомдук прот такылышым керек болот экен. Ондон тышкары 3 балам бар, аларды ичириш, жедириш керек, кийиндириш керек. Мурда кичине-кичине айлык артчу эле. Азыр ончо артпай эле калды.
Мунтип дыйкандардын өндүргөн продуктолору жана эт азыктарынын баасынын көтөрүлүшү элдин баарына эле терс таасирин берди дегенге болбойт. Анткени облус калкынын көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенгендиктен баанын өсүшү бул жаатта алектенгендер үчүн кыйла эле жакшы болгонсоду. Мал жана айыл чарбасы менен шугулданган Жалалды Мырза болсо, азыркыдай баа бир аз болсо да дыйкандардын эмгегин актайт.
Илгери мисалы качка пачка эксең ол күздө жыясың, кетирген расходуңду актабайт. Бир жагы мына кымбаттаганы бизге сал жакшы болуп калды. Мына Кудайга шүгүр, алиги мээнет кылганыңды сал-сал болсо да кичине актап атат. Анан биз мал кармайбыз.
Канча мал кармайсыз?
Мал азыр менде 6 сыйыр, 8 торпок бар. Былтыр ошол торпокторум мисалы 6000 болсо, азыр 18-20-дандары 30га чейин барып атат. Али жем өзүн көрүп 1 кило жем 17 сом болсо, ошолорду алып багып атабыз. Бирок өзүн актап атат.
Баткендик жазмакер Абылбек Батыров болсо, баанын өсүшү жана кирешенин аздыгы арзан тамак аш алууга мажбур кылууда. Ал эми мындай сапатсыз азык ооукаттар ден соолукка кыйла эле зыяндыгын айтат.
Бул арзан азык түлүктөрүбүз деген бүт Кытайдан келген жумуртка, тоок эти сыяктуу экологиялык жактан, генетикалык жактан биздин баягы таң короодон өтпөгөн азык түлүктөр.
Аймакта мунтип баанын кескин жогорулашы жергиликтүү бийликти да түйшүккө салды. Баткен шаарынын мэри Сейдахмат Эрматов дароо бааны көзөмөлдөп жөнгө салуу үчүн аксакалдардан турган комиссия түзүп, алып сатарлардын баанын көтөрүүсүнүн алдын алуу үчүн жума сайын айыл чарба продуктыларына жарманкесин уюштурду.
Бизде да бааны жөнгө салышка толук укугубуз жок. Ошон үчүн биз коомдук уюмдар менен кошо эме кылып туруп, анан кийин бир чечимге келип, мына мисал үчүн Тагистан базарларда, базарга бизде сен сапар сатканда ошол жердеги аксакалдар бар. Бааны үйлөп какчу. Мынтерге коомчулук менен жөнгө салышсак салыш кыйын. Анан экинчи маселе, мына азыр дыйкан базары бүгүнкү күндөн баштап район боюнча айыл чарба продуктуларын жума күнгө ярмарка өчтүк. Ошондо алып келген товарларын шашпай сатсын дыйкандар. Ошол жерде картошка алып келет, пияз алып келет, башка нерселерин алып келген айыл чарба продуктуларын ошол жерде кеңири сатып, ишемби күнү базарын кылса боло берет да.
Албетте ушундай болсо да бийликтин аракети кайсыл бир деңгээлде бааны көзөмөлдөө үчүн өз таасирин береринен үмүттөнгөндөр көп. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кабат толкунунда кечки азаттык эми маданият темасына орун берели. Москвада 22 февралда сүрөтчүлөрдүн борбордук үйүндө кыргыз эл сүрөтчүсү Булазбек Шаралиевдин көргөзмөсү ачылган. Ал 3 мартка чейин уланат. Кечээ сүрөтчү менен кабатчыбыз Муса Мураталиев маектешкен эле көңүлүңүздөрдү ошол маекке бурабыз.
Булазбек мырза, бул проспект сүңгүч абдан жакшы чыгыптыр. Эки канат деп аталат экен. Эмне үчүн эки канат деп аталып калды бул?
Эки канат деп Москва, Россия. Бул менин экинчи родина, потому что мен биякта аскерди дагы Рыжевти служить эткем. Москвадан окудум. Москвада 5 жыл иштедим. Ошондо гражданство меники деле российский болчу.
Бул жерде сиздин устатыңыз ким болгон? Бишкекте.
Анда Кулчурок Керимбеков деген сабак берген. Давид Натанчев, Лекман, Стукошин.
Мырза, сиздин тарткан сүрөттөрүңүздүн негизинен жер сууга, андан тышкары мына орус жөнөсүнөн негизинен мына чиркөө, монастырь ошолорду тартат экенсиз. Сиздин жигериңиз ушул жакка дайыма келип турабы, же болбосо бир таасири болдубу?
Окуп жүргөндө менин колумда биякта Москвада окуп жүргөндө колума бир набор открыток тийген. Ал болсо художник Малаховдун по заповедным городам деп названиясы ушундай. Ал как раз по Золотому кольцу. Негизи анан кийин ушул 2005 жылы посольство Россиядан каталып алып келип анан Золотой кольцону ошондо баштап иштедим мен.
Ал эмне үчүн кызыккансыз алтын шакек аталыштагы шаарларга?
Тиги бул исторический жана храмдар 12-чи, 13-чү, 14-чү кылымдарда баягы курулган. Эми негизи мунун өзүнүн архитектурасы, бири бирине окшошпогон куполдору тимнегедир мени ушул абдан кызыктырган.
Булазбек мырза, бизде дагы бир сөз чыгып атат. Мына сиздин өзүңүз билесиз, бул Орусия чоң мамлекет болгондон соң кийин булардын илгертен келе жаткан бир мындай бир адаты бар, салты бар, айрыкча сүрөтчүлөрдүн арасында, чоң сүрөтчүлөрдүн арасында. Анан ошолордун сүрөтүн айрыкча мына бул ушул чиркөөлөрдү, монастырлар тарткан сүрөттөрүн көргөнсүзбү, же өзүңүз эле демилге менен тарттыңыз буларды? Ошолордун бир таасир алгансызбы?
Мен жана айтып кеттим, Малаховдун ошондой открыткасы тийген жана ошол тиги Золотое кольцо. Анан мен көбүнчө жанагы эле тиги баягы окуп жүргөн кесек деле Красная площадь деле тарта берип тегерете. Тегеренип эле жүрүп эле ушу Красная площадьды көп тарттым да. Анан анын ичине анан анысынтиги менин заказчигим дагы Андрей Солдатов жана Замоскворечье деп ошондогу храмдардын баарын тең тартып бер дегенде ошону эле Замоскворечье 3 эле көчөдөн Большаярдынка, Пятницка, Полянка 3 көчөдө эле 60 храм бар экен. 60 храм тартып дагы еще тартып 85 коллекциясында 85 картина жанагы эле чиркөө жанагы храмдары менен.
Булазбек мырза, дагы бир сөз. Бул жерде сиз эми орус дүйнөсүнөн өзүбүздүн дүйнөгө өтөлүчү кыргыз дүйнөсүнөн. Бул жерде көп мындай сүрөттөр бар экен, ар кайсы биздин жерлерден, ар кайсы аймактардан алынган. Ошолор боюнча айта кетсеңиз, кайсы кайсы жерлерден сүрөттөр турат?
Кыргызстанды көп кыдырам. Анан бирок Раматылык Сарман Асанбеков ушундай эле айтып жүрчү эле. Булазбек, сен ушу Кыргызстандын баарын кыдырасың, ушу по Кыргызстану деп бир выставканы ачсаң. Акылбеков деген Раматылык 54 жашында каза болуп калды эле, ушу по Кыргызстану ачам деп ачылбай калган. Ушуну сен ачпайсыңбы деп көп айтып жүрдү эле. Бирок 2009 жылы Два крыла деп ачканда теңин Россияныкын койдум дагы сүрөттөрдү. Анан кийин бүт кырып по Кыргызстану деп кыдырып келген сүрөттөрдүн баарын ошо 2009 жылы, мурдагы жылы ачтым мен. Бизде 7 облус болгондон өзүнүн символдору болот экен да мындай. Мисалы көл көлү менен, нарын нарын суусу менен, Талас Манас ордосу менен, Кең Кол тоосу менен, Жалал Абад Арслан боп өзүнүн жаңгактары менен, Ош.
Мындан ары кандай иш менен алек болосуз?
Азыр тиги июнь айында Санкт-Петербургда ачам выставканы. Анан бул барар менен дагы Баткенге барып келем, өрүк зарына. Марттын 20-ларында абдан гүлдөп турган кези болот.
Чыгармачылыгыңыз арта берсин, жакшылык болсун.
кыргыз эл сүрөтчүсү Булазбек Шералиев менен Муса Мураталиев маектешти. Шералиевтин выставкасы Москвада өтүп жатат. Ошону менен жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Алдыдагы демалыш күндөрүңөр бейпил өтсүн. Саламатта калыңыздар.